Idoia Eraso, kaixo, arratsaldeon.
Haupa, arratsaldeon.
Amurrion gaur Euskaldun torneoko lasterketa izan dugu, eta aldi berean Euskadiko txapelketak. Susana Perezek irabazi du lasterketa, zu izan zara bigarren hiru segundura, eta horrek esan nahi du Euskadiko txapeldun berria zarela. Imaginatzen dut, pozik zaudela, ez da, Idoia?
Bai, hori da, gaur esprinean bukatu dugu, eta bueno, Susana Perezek azken momentuan aurreratu dit eta lehen postua lortu du, eta esan duzun bezala, bai, Euskadiko txapelketa lortu dugu taldea, eta oso pozik talde osoak egindako lanarekin.
Esan dugu Susana Perezek irabazi duela, zu hiru segundura, Irene Mendez bost segundura hor, hiru eta hamasei segunduren artean, bazortzi behatzi ziklista zaudete, zer iritsi zarete, talde txikiren batean helmugara eta hor esprinta egonda, edo nola izan da lasterketaren amaiera bereziki?
Bai, bereziki amaieran zenbait mugimendu egon arren, ez da ihesaldirik egon, eta taldetxo bat iritsi gara esprinera eta aldapagora zen esprina. Eta hor, bai, ongi ikusi kolakotuta utzi taldea eta onda ditu naiz.
Euskadiko txapelketa irabazi bai, baina apur bat pena horrekin gaurko lasterketa irabazi izanarekin Idoia.
Bai, bueno, beti zerbait dago betzeko eta, bueno, pena batez ere taldeak osolan ona egin duelako eta ja bikain izango litzatekelako nire garaipena, baina bueno, batzutan ikasi behar dugu eta gaurkoa hori tokatu da.
Laurogeita hamabi kilometroko proba, eguna, lasterketa izan da, Larrinbeko sari nagusi hau, bat azbestekoari begirari naiz, hogeita hamazazpi kilometro ordu pasatxokoa da, horrek esan nahi du lasterketa benetan azkarra izan dela, ez da?
Bai, bueno, hasieran ez oso, baina gero bai abiadura handitu dugula, gainera ez egoen porturik ez da, eta bueno, aldapak zeuden, baina nahiko motzak, eta beraz hori dela eta ere bai nahiko abiadura handian joan gara denbora guztian.
Esan duzu, azken esprinte hori aldapa gora zela, ondo kokatuta zehartu zarela, ze falta izan da, indar pixka bat?
Ba, ez dakit agian oso hasieratik aldapazten hasieratik ja erenengoa jarri naiz eta bueno, bazirudien ondan dijoala, baina gero ja azken momentuan Susana Perezek aurreratu egin dit justu amaieran eta bueno, agian bai hor ez dakit edo indarra edo agian pixkat berandoa zego ateratzea edo.
Hala ere, Euskadiko txapeldun, horrek esan nahi du, bueno, gaurko emaitzaren bigarren zati hori ere importantea dela, beti Euskadiko txapeldun izatea, ba oso pozgarria izango delako, eta zu gainera, hogeita hiru urte zazpiko ziklistare bazarrelako.
Bai, hori da, oso pozik lortutako arekin egia esan, gaur bagenekien papelona egiteko aukera geneukala, eta dena ematera gara lehenengo momentutik talde osoa eta pues emaitza egon dela esan genezake.
Bueno, eta datorren asteazkenean hilaren 31an gaur 8 ba euskal ziklismoaren itzordua handietako bat, Donostiako klasikoa iaz etzen egin, aurten emakumezko zein gizonezko, lehendabiziko emakumezkoen lasterketa, gero gizonezkoena, eta zu Laboral Kutxako ziklista taldea bertan izango zara. Bueno, egutegian gorriz markatutako lasterketa bat izango da, ezta Idoia?
Bai, bai, noski ilusio handiz badaukagu lasterketa horren gogo handiekin daukagu, eta bueno, egia esan oso maila handiko lasterketa bat dela, eta ez dakigun honi biliko garen, baina ilusio handiz hartzen dugu, eta ea daukagun zerbait egiteko daukagu.
Lasterketan aldaketa txiki batzuk egon dira, emakumezkoen lasterketa apur bat luzatu da. Gero, bueno, berrikuntza handietako bat da, Bulebarreko amaiera hori, ez da? Amar minutu dituela, edo dituztela ziklistek, lehenengo ziklista gaindit pasatu ostean, ba, azkeneko zirkuitu hori egiteko, ez da?
Bai, hori da, ria san zaila dago bukatzeko, baina, bueno, nire ustez, taldea ere oso pizkanaka betuz goaz zela, eta orduan alik eta bekin arituko gara, eta ea bukatzeko aukera dugun, eta alba da posturen bat, bueno, osartzen, eta
Guelturreko sei talde egongo dira, gero ba, Bizkaia Durango izango da, Sopela izango da, zuek izango zarete. Munduko ziklista honenekin lehiatzeko aukera bat, Idoia, hori izango da. Ez da, bueno, amaitzea asmoa, eta gero beti ere tropel, punta-puntako tropelean ibiltzea ere beti da bozgarria, ez da?
Bai, hori da, gure maila ez diren neskekin arituko gara, nire ustez, beste maila batean daude, baina, bueno, ez beldurrik gabe haiekin jokatu behar dugu, eta ilusio handiz. Zan duan bezala, bada, pelotoi oso oso maila handikoa da, baina guk ere horaritzeko aukera dugunez, saiatu behar gara ahalik eta bekin egiteko.
Baia ba, Donostiako klasikoan ere emaitza bikainak lortzen dituzuen gaur Amurrion lortu bezala. Euskadiko txapeldun berria da Idoia Araso. Eskerrik asko gurekin egoteagatik Idoia, eta zorionak, suerte datorren asterako.
Zuei, agur.